Domnule, lui Dumnezeu, suntem din nou împreună, am cântat, ne-am rugat, am prezentat Domnului bucuriile și neîmplinirile noastre, ca trecători pe acest pământ, care avem familii, care ne lovim de multe imposibilități în viața aceasta, în câștigarea existenței, în păstrarea sănătății și a bucuriei în casele noastre. În momentul acesta, când mai avem aproape o oră de stat împreună în casa lui Dumnezeu, vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră să rămâneți cu scripturile deschise și să vă gândiți cu sinceritate la acest cuvânt al Domnului, care nu e o slujbă religioasă, nu e nici măcar un mesaj pentru copii, ci este un mesaj din partea Domnului pentru adulți, pentru oameni care au experiența vieții, pentru oameni care au minte să gândească și puterea voinței să dorească să se gândească la Dumnezeu. Cuvântul acesta nu e pentru penticostali, nu e pentru baptiști, nu e pentru ortodoxi, este pentru oameni. Dumnezeu nu a făcut baptiști, penticostali și ortodoxi pe pământ. Dumnezeu a făcut oameni. Însă oamenii aceștia s-au îndepărtat de Dumnezeu și s-au apropiat de religiile lor, unii de unele, alții de altele. În această seară Dumnezeu ne aduce din nou aminte. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Tatăl și Creatorul nostru, prin cuvântul său plin de iubire, se îndreaptă din nou spre noi. Cuvântul acesta nu vrea Dumnezeu să constituie o slujbă cu care să ne impresioneze. Nu. Acest cuvânt este expresia iubirii și este expresia voinței sale pentru noi. Dumnezeu ne caută pentru că vrea să restaureze în noi împărăția sa, să aducă bucurie și speranță, să ia singurătatea și amărăciunea și să ne facă copii ai săi, înfiați prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În seara aceasta, pentru că sunt din nou cu dumneavoastră la al doilea program după o lungă perioadă de timp, mi-am luat acest prerogativ să vorbesc din nou din cuvântul Domnului și mă rog Domnului să mă ajute, mă rog Domnului să vă ajute și pe dumneavoastră. Aș vrea mesajul acesta să-l privim cu multă sinceritate și cu responsabilitate în același timp și rugămintea mea pentru dumneavoastră să nu fie una. Rugămintea mea pentru dumneavoastră este atitudinea cu care ascultați acest cuvânt să nu fie una pur istorică, una informațională, ci dimpotrivă, ca niște oameni ai lui Dumnezeu să încercați să faceți o aplicație practică pentru dumneavoastră. Altfel, veți rămâne doar cu niște date istorice, cu un eveniment petrecut de mult, peste care s-a așezat negura vremurilor, însă nu va fi de niciun folos, doar vă veți îmbunătăți sau va crește cultura dumneavoastră biblică. Dar asta nu mântuiește și nu rezolvă problema nimănui. În această seară, aș vrea să priviți cu mine în acest cuvânt al Domnului și să vedeți ce se întâmplă cu un loc unde intră Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu un loc unde intră Iisus Hristos? De data aceasta, în carte, este vorba despre un templu. Templul era casa lui Dumnezeu din vremea aceea. În tot Israelul, care era națiunea lui Dumnezeu, exista o singură, dacă vreți, biserică. Era un templu mare, fastos, în capitala Israelului, adică în Ierusalim, și cel puțin o dată pe an, dacă nu de trei ori pe an, la cele trei mari sărbători ale evreilor. Prima era Paștele, a doua era Rusalile, a treia era sărbătoarea corturilor. E bine, cel puțin de Paște, foarte mulți evrei veneau acolo. Se apreciază că 3.000 de străini de Ierusalim, 3.000 de oameni, veneau să se închine la praznicul Paștelor. Era locul unde se adunau oamenii să se închine lui Dumnezeu. Aș vrea să observați că Iisus Hristos vine în contextul acestei sărbători și intră în templu. Pentru că El intră în templu, se întâmplă câteva lucruri. Să știți că templul nu mai există. În anul 70, era noastră, a fost dărâmat de romani. Titus, fiul lui Vespasian, spre care se zice că e omul care a murit în picioare, a venit cu o armată puternică, a distrus templu, a cucerit Ierusalimul și Israelul și l-a anexat Imperiului Roman. Acest eveniment este împlinirea unei profeții făcută cu 35 de ani înainte de însuși Domnul Iisus Hristos, care coborând dealul, plângând spre Ierusalim, spune: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu timpul cercetării, măcar acum, dacă ai fi înțeles că eu am venit nu să-ți schimb religia, ci să-ți aduc mântuirea, să te înfiez și să-ți dau din nou valoare de copil al lui Dumnezeu. Dar ochii tăi sunt închiși pentru mine. Ochii tăi sunt deschiși pentru religie, pentru lucrurile materiale, pentru destrăbălare, Ierusalime, Ierusalime. Și Domnul spunea: parcă văd peste ani, când oștile vor intra, îți vor surpa zidurile și nu va mai rămâne piatră pe piatră. Vedeți? Cu 35 de ani înainte, Hristos este în stare să anticipeze că nu va mai rămâne piatră pe piatră. Dumneavoastră știți că templu era o construcție mare. Nu a fost una dintre cele 7 minuni ale lumii. Biblia vorbește numai despre una dintre cele 7 minuni ale lumii, despre templul Dianei din Efes. Dar chiar dacă nu a fost una dintre cele 7 minuni ale lumii, templul din Ierusalim a fost o foarte mare, o semeată lucrare a oamenilor închinată Domnului. Numai că, în ultima parte, chiar dacă această clădire a fost închinată Domnului, oamenii nu mai erau închinați lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de clădiri închinate lui. Dumnezeu are nevoie de oameni închinați lui. Dumnezeu nu are nevoie de lucruri închinate lui. Dumnezeu are nevoie de persoane închinate lui. El nu a creat lucruri, pe acelea le-am creat noi, le-am făcut noi, le-am construit noi. Ceea ce vreau să vă spun e că după 35 de ani, când Titus a asediat Ierusalimul, partida politică, una dintre partidele politice ale Israelului, zeloții, o partidă politică care era foarte, foarte incisivă și foarte recalcitrantă, ceva de genul Vadim Tudor, dacă îmi permiteți. E bine, partida aceasta politică era extrem de irascibilă. Oamenii aceștia îi urau pe romani și întotdeauna erau foarte puși pe război cu romanii. Și când romanii au venit, ei au preluat conducerea cetății și s-au opus, în ciuda faptului că erau doar o mână de oameni înfometați, fără resurse, fără armată, iar Imperiul Roman anexase cele mai multe națiuni ale vremii. Era imperiul care a domnit cel mai mult în istoria umanității. În ciuda acestei realități, ei n-aveau niciun sort de izbândă, dar datorită urii care era în inima lor, ei s-au împotrivit și au luptat până la moarte. Titus dătuse comandă ca orașul să nu fie incendiat. De aceea și instruise generalii să aibă grijă, să nu cumva să dea foc cetății și să prevină orice incendiu. Însă cineva, nu se știe cum, a aruncat o torță. Templul era construit din bucăți mari de piatră care fusese răcioplite în munte și aduse cu multă greutate, pentru că porunca era să nu se cioplească piatră acolo, în construcție. Templul avea nu numai piatră, bucăți mari de piatră cioplită în munte, dar avea și lemn de cedru, care avea foarte multă rășină în compoziția lui. Și mai mult de atât, acoperișul era făcut din foiță de aur. Când lemnul acela de cedru s-a aprins, tot templul a fost cuprins de flăcări și aurul acela, fiind un metal care se topește relativ la o temperatură joasă, a început să se topească, să devină în stare lichidă și să curgă precum apa de pe acoperiș. Curgând, se prelingea pe ziduri și intra în crăpăturile dintre pietre. Oamenii aceștia, orbiți de bani și de bogăție, au uitat de comanda împăratului lor, de fapt, a generalului lor, pentru că Titus era un general atunci, și au început să scotocească după aurul care devenise din nou în stare solidă și să dea la o parte fiecare piatră, piatră după piatră, așa, pentru ca să găsească aurul care era în crăpături. În felul acesta, în anul 70, a intrat în istorie modul acesta cumplit. Ca niște găini care scotocesc pământul, așa armata romană a scotocit absolut fiecare piatră de pe piatră din clădirea templului și a rămas doar un morman de dărâmături. Nici până astăzi templul nu a fost rezidit. Și chiar pe locul unde a fost odinioară slava lui Dumnezeu, astăzi este moschea lui Omar. Spuneam de dimineață și repet din nou acum, neascultarea lui Avraam de a ieși în întâmpinarea lui Dumnezeu, de a-i da o mână de ajutor lui Dumnezeu, a stricat planul etern. Milioane de oameni au murit și vor mai muri, datorită conflictului dintre creștini și arabi. Pe locul acela unde astăzi este cea mai mare biserică musulmană, moschia lui Omar, va trebui să fie construit templul lui Dumnezeu. Imaginați-vă ce măcel va fi când lucrul cel mai scump al musulmanilor va trebui să fie dărâmat și lucrul cel mai scump al evreilor va trebui să fie ridicat. Dar astăzi templul este doar un trecut și un viitor, însă prezentul este trist. În vremea însă când trecutul era prezent și când templul era în picioare, Hristos a intrat în templu. Atunci s-au întâmplat câteva lucruri. Aplicația pe care eu te invit cu respect și cu responsabilitate să o faci, ca un om trecând prin lume, care n-ai fost, dar ai venit pe lume, care nu vei rămâne etern, vei pleca într-o zi, Fă o aplicație practică în această seară, te rog, și în loc de templu, gândește-te la inima dumii tale. Așa cum Hristos a venit într-o zi și a intrat în templu și acolo s-au întâmplat multe lucruri datorită prezenței sale, așa Hristos astăzi vrea să intre în inimile tuturor oamenilor care trăiesc pe planeta Pământ. Atunci când Hristos intră într-o inimă, se întâmplă multe lucruri. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, Hristos nu este acolo. Pot intra religiile pământului în inima unui om, nu se întâmplă nimic. Când intră Hristos în mod real în inima unui om, în inima aceea se întâmplă câteva lucruri care s-au întâmplat în templu de odinioară. Rostul predicii mele, care este rostită cu multă dragoste pentru dumneata, nu este să-ți îmbunătățesc cunoștințele biblice, ci dimpotrivă. Când vorbesc de templu, să te gândești la inima dumii tale că ești doar un om. Ca o frunză, astăzi ești, mâine nu. Și până nu treci, gândește-te la viața dumii tale, pentru că ai una singură, ocupă-te de ea. Scripturile ne spun că Iisus a fost conștient că va fi omorât atunci când s-a îndreptat înspre Ierusalim, spre sfârșitul misiunii sale mesianice. Însă el nu a refuzat să meargă, dimpotrivă, a ales pe deplin conștient și voluntar să meargă la Ierusalim, în ciuda faptului că știa că acolo va fi omorât. Pe Hristos însă nu l-a speriat moartea. De ce? El avea în vedere că moartea lui va reabilita omenirea care va crede. Mă privea pe mine, pe cei care au fost până astăzi, pe cei care vor fi de astăzi până când el va reveni, bărbați și femei dintre toate națiunile pământului, care vor crede în Iisus. Am fost în câteva țări din Occident și am văzut acolo oameni de diverse culori, din diferite națiuni care se închină împreună. Negri, albi, galbeni, oameni de diferite culturi, din diferite civilizații și toți se închină lui Iisus Hristos și îl onorează. Niciun om nu este venerat de toate națiunile pământului precum Iisus Hristos. Este efectiv umilitor să vezi oameni dintre toate națiunile pământului care se închină aceluiași Dumnezeu, care îl iubesc în felul lor, care îl urmează în felul lor. Când Iisus Hristos a intrat în templu, știa ce urmează să-i se întâmple. Dar a intrat pentru că tocmai pentru aceasta a venit. El a spus când a venit pe pământ, n-am venit să fac voia mea, n-am venit să mă simt bine între voi, n-am venit în excursie, n-am venit să vă privesc cu superioritate, în ciuda faptului că eu sunt creatorul vostru și voi sunteți creațiunea mea. Am venit să împlinesc voia Tatălui meu. Și voia Tatălui era cea manifestată în prima carte dintre cele 66, capitolul 3, versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta. Ia vremii, după aproape 4.000 de ani, Iisus Hristos vine ca o împlinire a profeției lui Dumnezeu să rezolve problema oamenilor. Noi suntem certați cu Dumnezeu. Poate nu suntem certați cu popa sau cu religia noastră, dar cu Dumnezeu suntem certați. Noi nu mai semănăm cu Dumnezeu. Dumnezeu are alte obiceiuri, atât de sfinte și de străine nouă. Noi facem parte dintr-o generație desfrânată, care nu-L mai cunoaște pe Domnul, care se încaieră din orice, care se ceartă, care se înjură, care este obsedată și cuprinsă de vicii și de patii, să Dumnezeu întinde din nou mână de pace pentru oameni. Mă întreb, cum vei răspunde dumneata la dragostea lui Dumnezeu? Nu știu. Dar indiferent cum vei răspunde, ești responsabil, dragul meu prieten, frate și soră. Primul lucru pe care îl observăm în Scriptură întâmplându-se în momentul în care Iisus Hristos a intrat în templu, sunt versetele 10 și 11. Să le recitim. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Când Iisus Hristos a intrat în templu, s-a produs mișcare. Când Iisus Hristos intră într-o inimă de om, la acceptarea inimii, Iisus vrea să intre în toate inimile, dar inima omului, care este expresia conștiinței, expresia voinței, nu este deschisă pentru Dumnezeu. Oamenii astăzi sunt deschiși pentru destrăbălare, pentru relații extraconjugale, pentru divorț, pentru avort, pentru alcoolism, pentru toate formele de desfrâu, care de care mai noi, pentru răutate, pentru religie. Oamenii sunt deschiși, dar pentru Dumnezeu nu. Însă sunt oameni care la un moment dat, înțeleg iubirea lui Dumnezeu și singurătatea lor. Și atunci se deschid, își deschid inima pentru Domnul. Atunci Domnul intră în inima lor. Primul lucru care se întâmplă, în inima aceea se produce mișcare. În inima aceea se produce mișcare. Observați aici în templu, când Hristos a intrat în templu, fiecare persoană s-a pus în mișcare, numai că fiecare om s-a mișcat în maniera lui. Observați câteva atitudini. Unii întreabă, cine este acesta? Alții răspund. Alții au transformat templul în bursa neagră, în exchange, în casa de schimb valutar. Oameni care stăteau acolo și schimbau bani. Știți ce se întâmpla? În vremea aceea, oamenii care veneau la templu, potrivit religiei vremii, omul trebuia să aducă o jertfă pentru ca să îi se ierte păcatele lui. Sau o jertfă de mulțumire. Existau mai multe soiuri de jertfe. Și jertfele acestea trebuia să fie de origine, scuzați-mă, animală. Și atunci oamenii veneau cu diverse animale care le aduceau drept jertfă la templu. Însă unii veneau din județe îndepărtate, din partea de nord a țării și parcurgeau poate 300 de kilometri, dacă nu chiar mai bine, până la Ierusalim. Imaginați-vă că în vremea aceea nu exista nici tren, nici autobuz și nici autoturism, nici automobil. De aceea oamenii veneau cu cămila pe cai sau catâri sau pe jos. Tocmai de aceea era foarte dificil să aduci jertfa cu tine. Era mult mai lesne să iei banii la buzunar, să te duci până la templu și acolo, pe culoarele templului, unde odinioară erau leviți care cântau laudele Domnului, acum erau schimbătorii de bani. Erau schimbătorii de bani. Și acesta își fusese exchange Adriana, exchange Mariana, exchange Adriatica, tot felul de exchange. Și veneau oamenii și schimbau bani. În vremea aceea existau mai multe soiuri de monezi. Și ca și astăzi, oamenii care au bani se tot interesează cum merge dolarul. Cum merge dolarul, este mai, cursul dolarului e mai bun în sud, la noi. Pentru că turcii sunt aproape și ei lucrează cu dolari. Marca e mai bună în vest, pentru că ea lucrează cu mărci, pentru că Germania și Austria este acolo. Cine vrea să facă bani se duce în vest, cumpără mărci, vine aici, le vinde, cumpără dolari și tot așa. Oameni care se ocupă cu bani. Ei, și atunci erau oameni care se ocupau cu schimbatul de bani. Și ăștia stăteau jos și schimbau monede. Întotdeauna luau comisiuni și câștigau și ei ceva. Odinioară în locurile acelea erau leviți. Adică bărbați închinați Domnului, care cântau laudele Domnului, care îl proslăveau pe Dumnezeul cerului și al pământului. Și Dumnezeu era prezent în mijlocul laudelor. Se făceau minuni, se întâlneau oamenii cu Dumnezeu. Israelul era o națiune înfloritoare. Erau binecuvântați. Zice Biblia că aurul nu mai avea valoare, era peste tot. Dar acești leviți și-au schimbat meseria. Și-au devenit schimbători de bani. Și Dumnezeu nu mai era prezent acolo. Și din toată această închinare sfântă și din toată această prezență a lui Dumnezeu a rămas doar o religie numită religie iudaică. Și oamenii veneau, își schimbau banii, luau moneda cea mai convenabilă și după aceea mergeau în țarcurile unde erau animale. Dacă era un om mai bogat, își lua un animal mare. Dacă era un om mai sărăcuț, își lua un animal micuț sau o pasăre ca să o aducă drept jertfă. Bine, și tot templul aproape că devenise un talcioc, un obor, un loc de comerț. Și Hristos intră acolo.